หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ11LCเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านเขาแล้วก็เพื่อนครับได้ไปนอนเฝ้าข้าวเปลือกอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสกลนครหลังจากที่เขาและเพื่อนไปถึงที่วัดนี้นี่แหละครับในค่ำคืนนั้นเขาแล้วก็เพื่อนเนี่ยได้เจอกับเรื่องที่ไม่ได้อยากจะเจอผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยไปวัดตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะรู้ดีใช่ไหมครับว่าเวลากลางค่ำกลางคืนแล้วเนี่ยที่วัดพระก็จำวัดก็จะเงียบแล้วทุกๆอย่างนี่แหละครับมันจะวังเวงมันจะดูน่ากลัวไปหมดซึ่งเขาและเพื่อนนี่แหละครับได้ยินเสียงแปลกๆเลยพากันลุกไปดูสุดท้ายครับไปเจอบางสิ่งบางอย่างเข้าเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมากๆเรื่องในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ฟังทางบ้านอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอไหนยังไงแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปชมและฟังกันก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการชมและฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมากๆเมื่อผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับได้เขียนส่งเรื่องราวเรื่องนี้เข้ามาผมขออนุญาตใช้นามสมมติว่าคุณอามนะครับคุณอามเนี่ยได้บอกกับผมครับว่านี่คือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครทั้งยังเป็นเรื่องที่นับว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานมันเป็นเรื่องราวตอนที่คุณอามเนี่ยได้ไปนอนเฝ้าข้าวเปลือกที่ตากไว้ที่วัดเป็นเพื่อนกับเพื่อนเขาอีกคนนึงแล้วก็ได้ไปเจอกับเรื่องที่เขาเนี่ยแหละครับไม่ได้อยากจะเจอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อตอนปีที่แล้วเขาแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งครับมันชื่อไวก้าซึ่งในช่วงนั้นครับที่นาของก้าเนี่ยก็เก็บเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาเช่นกันญาติเพื่อนๆของก้าที่สนิทกันเนี่ยก็ได้ไปช่วยไปเก็บเกี่ยวข้าวเขาเองก็ไปช่วยก้าเหมือนกันนี่แหละครับข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็ประมาณเกือบจะ10ไร่ซึ่งปกติแล้วครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จชาวบ้านเนี่ยก็จะนำข้าวไปตากไว้ที่แห้งก่อนจะนำข้าวไปใส่กระสอบแล้วถึงเอากระสอบข้าวเนี่ยครับขึ้นเล้าหรือแปลว่าภาษาภาคกลางก็คือเข้าในยุ้งฉางเล้าหรือยุ้งฉางเนี่ยก็จะคือที่เก็บข้าวเปลือกครับลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านหลังเล็กๆซึ่งถ้าเกิดมีบ้านตามชนบทเนี่ยเวลาหลายๆคนไปต่างจังหวัดก็จะเห็นว่ามีบ้านคนที่คนอาศัยอยู่แล้วมันก็จะมีบ้านหลังเล็กๆคล้ายๆกับเป็นศาลาเล็กๆนี่แหละครับที่เขาจะล้อมปิดท้ายปิดหัวอะไรไว้นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าเล้าหรือว่ายุ้งฉางหรือว่ายุ้งข้าวตอนนั้นนั่นแหละครับก้าเนี่ยหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จได้แล้วครอบครัวของก้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้าวนี่แหละครับไปตากไว้ที่ไหนดีตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการคุยกับชาวบ้านว่าเออมีที่ไหนพอจะตากได้บ้างก็นึกถึงลานวัดกว้างแถวบ้านนั่นแหละครับที่เอาไว้สำหรับจัดงานบุญซึ่งหลายปีก่อนเนี่ยทางครอบครัวก้าก็เคยมาขอใช้ที่วัดเนี่ยตากข้าวเหมือนกันตอนนั้นพวกเขาทั้ง3คนครับนั่นก็คือตัวของเขาเองคุณก้าแล้วก็พ่อของก้าเนี่ยเลยพากันเดินทางไปที่วัดแถวบ้านเพื่อที่จะไปขอใช้พื้นที่กับเจ้าอาวาสพ่อของก้านี่แหละครับก็พูดคุยกับเจ้าอาวาสที่วัดว่าพวกผมเนี่ยขอมาตากข้าวที่ลานวัดประมาณ 2-3 วันหน่อยนะครับหลวงปู่ที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยแกก็ตอบแบบง่ายๆครับโดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าระหว่างพ่อของก้าแล้วก็หลวงปู่เนี่ยคือรู้จักกันมาดีอยู่แล้วแล้วก็เคยมาขอใช้ลานวัดเนี่ยอยู่หลายครั้งอีกอย่างตอนนี้ที่ลานวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเรื่องให้วัดต้องใช้งานเพราะมันยังไม่มีพวกเทศกาลพวกงานประจำปีอะไรที่จะต้องจัดเร็วๆนี้หลวงปู่ก็เลยให้ใช้พื้นที่วัดนี่แหละครับในการตากข้าวได้แต่หลวงปู่ก็บอกประมาณว่าถ้าจะมาตากเนี่ยต้องมีคนมาเฝ้านะเพราะว่าถ้าเกิดหายเนี่ยอาตมาไม่รับผิดชอบและหลังจากนั้นครับหลวงปู่แกเนี่ยก็ยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับพ่อเขาครับนั่นก็คือกุญแจกุฏิแกก็พูดว่าเอานี่กุญแจกุฏิหลังที่อยู่กับข้างลานวัดถ้าพวกโยมจะนอนเฝ้าข้าวก็ไปนอนที่หลังนั้นนะกุฏิมันว่างอยู่หลวงปู่แกก็ยื่นกุญแจให้นี่แหละครับตอนนั้นเองเนี่ยพ่อของก้าก็รีบคว้ามาเอากุญแจเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าโชคดีที่หลวงปู่เนี่ยครับใจดี ไม่อย่างนั้นเนี่ยคงต้องหาเต็นท์หาที่หลับที่นอนเนี่ยมากางเฝ้าด้านนอกซะแล้วหลังจากที่พวกเขาได้รับอนุญาตจากหลวงปู่แล้วนี่แหละครับพวกเขา3คนเนี่ยก็พากันนำรถที่ใส่ข้าวมาเทลงในที่ลานกว้างของวัดจากนั้นเนี่ยก็ทำการเกลี่ยข้าวเปลือกให้ทั่วลานซึ่งกว่าจะทำเสร็จเนี่ยก็ปาไปเกือบจะประมาณ2ทุ่มเห็นจะได้พอทำเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยครับก็พากันแยกย้ายไปกินข้าวกินน้ำกินปลาอาบน้ำอาบท่าตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาเองก็ขอกลับบ้านไปเอาข้าวเอาของที่จะต้องมานอนในค่ำคืนนี้ก่อนกล้าเองกับพ่อมันเนี่ยก็ไปเช่นเดียวกันทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันไปก่อนครับไปบ้านใครบ้านมันให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวว่าคืนนี้เนี่ยจะต้องมานอนเฝ้าข้าวเปลือกที่ตากเอาไว้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมักจะมีพวกโจรพวกอะไรเนี่ยมาขโมยข้าวเยอะกว่าเขาเองจะทำนู่นทำนี่เนี่ยก็ปาไปเวลาเกือบจะ3ทุ่มกว่าตอนนั้นเองครับเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากบ้านตัวเองก่อนจะไปถึงที่วัดเนี่ยมันจะต้องผ่านบ้านของก้าก็ได้เห็นครับว่ากล้าเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ถามกับก้าครับว่าเอ้าเองไปคนเดียวเหรอวะพ่อไม่ไปเหรอก้าก็บอกประมาณว่าพ่อเนี่ยต้องเฝ้าที่บ้านที่บ้านไม่มีใครอยู่พ่อกลัวโดนขโมยขึ้นบ้านแกเลยต้องอยู่เฝ้าบ้านทำให้ในค่ำคืนนี้นี่แหละครับก็จะมีเพียงแค่เขาแล้วก็ก้าที่จะพากันนอนเฝ้าข้าวกันอยู่ที่วัดระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านของก้าไปเนี่ยก็ประมาณ10นาทีเพราะว่าบ้านของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ห่างจากวัดไม่ได้มากอะไรในตอนที่ไปถึงที่วัดเนี่ยก็ประมาณเกือบจะ4ทุ่มเห็นจะได้พวกเขาเนี่ยเดินถือสัมภาระพวกที่หลับที่นอนพวกหมอนมุ้งอะไรต่างๆของกินเดินเข้าไปในกุฏิเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ข้างกับลานวัดที่พวกเขาเนี่ยตากข้าวเอาไว้และยังติดอยู่กับกำแพงวัดกุฏิหลังนี้เนี่ยเคยเป็นที่เก็บของพวกข้าวของเครื่องใช้ภายในวัดต่างๆมาก่อนแต่ในตอนนี้ของพวกนั้นเนี่ยถูกย้ายไปเก็บที่อื่นแล้วทำให้กุฏิตอนนี้เนี่ยไม่มีของอะไรเก็บไว้ข้างในสามารถปูที่หลับที่นอนนอนพักผ่อนได้สภาพแวดล้อมในบริเวณรอบๆกุฏิมันก็จะมีเจดีย์ใส่อัฐิเนี่ยตั้งวางเรียงกันตามแนวกำแพงวัดแล้วก็จะมีพวกหญ้าสูงๆขึ้นอยู่รกทึบด้านหลังของกำแพงไปเนี่ยมันจะมีต้นตาลสูงๆอยู่ล้อมรอบเช่นเดียวกันบรรยากาศเนี่ยก็จะดูน่ากลัวน่ากลัวหากใครเคยไปวัดต่างแถบต่างจังหวัดหรือวัดที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าวัดเนี่ยมันก็จะไม่ได้สวยงามเหมือนในวัดในกรุงเทพวัดก็จะโทรมๆบางวัดเนี่ยก็มีพระจำวัดอยู่แค่รูป2รูปพอพวกเขามาถึงกันนะครับก็รีบเอากุญแจที่หลวงปู่ให้เนี่ยเปิดกุฏิเข้าไปแล้วก็รีบเปิดไฟให้มันสว่างสภาพข้างในมันก็จะสกปรกหน่อยมันมีฝุ่นเนี่ยเกาะเต็มไปหมดไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเป็นแค่ห้องโล่งๆธรรมดาแต่บริเวณหน้าประตูเนี่ยมันมีพัดลมตัวเล็กๆวางอยู่หนึ่งเครื่องน่าจะเป็นคนในวัดเอามาวางเอาไว้ให้โชคดีมากครับที่เขาแล้วก็กล้าเนี่ยเตรียมเต็นท์มานอนด้วยพวกเขาก็เลยไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากมายก็แค่กางเต็นท์ในกุฏินอนเลยง่ายๆหลังจากที่พวกเขานี่แหละครับเริ่มกางเต็นท์เอาเครื่องนอนเอาสัมภาระอะไรข้างในเสร็จเรียบร้อยรวมไปถึงพัดลมหนึ่งเครื่องที่วางไว้ด้านหน้าเนี่ยก็เอาเข้าไปข้างในด้วยพวกเขาก็เปิดพัดลมเล่นนอนอยู่ข้างในนั้นแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้รูดซิปเต็นท์หรอกนะครับเพราะว่าเปิดประตูเต็นท์เอาไว้เพื่อฟังเสียงแล้วก็ส่องดูข้าวผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่ากุฏิที่พวกเขาไปนอนกันนี่นะครับตรงประตูทางเข้ากุฏิเนี่ยมันจะไม่ใช่ประตูไม้หรือว่าประตูสังกะสีอะไรแบบโบราณโบราณกุฏิหลังนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนประตูเป็นแบบกระจกแล้วซึ่งกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบบว่าติดฟิล์มเหมือนเป็นฟิล์มสะท้อนถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยจะมองไม่เห็นข้างในแต่มองจากข้างในนี่แหละครับจะมองเห็นข้างนอกซึ่งถ้าเกิดว่าคนข้างนอกเนี่ยจะมองเข้ามาเนี่ยก็คือไม่เห็นหรอกครับว่าใครเนี่ยทำอะไรอยู่ในกุฏิพวกเขาเนี่ยก็คือนอนกลางเต็นท์อยู่ในกุฏิแล้วก็ส่องผ่านประตูนี่แหละครับที่จะสามารถมองเห็นข้างนอกได้คืนนั้นเนี่ยเขาทั้งสองคนครับตั้งใจกันว่าจะไม่นอนหลับกันก็เลยเปิดไฟไว้ตลอดบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับเพราะพวกเขาเนี่ยนอนเล่นเกมกันคุยกันไปหูก็คอยฟังเสียงข้างนอกไปเป็นระยะซึ่งมันก็จะมีแต่เสียงกบเสียงเขียดเสียงแมลงเสียงจิ้งหรีดที่มันร้องระงมเสียงดังทั่ววัดจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ2:00ขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังนอนเล่นกันจู่ๆท่ามกลางเสียงแมลงเสียงจิ้งหรีดร้องกันอยู่นั้นมันก็มีเสียงหนึ่งครับแทรกขึ้นมาเป็นเสียงหวีดแหลมๆเสียงเนี่ยมันแหลมมากแล้วมันก็แสบแก้วหูเสียงเนี่ยดังวีด เสียงนี้ดังอยู่ประมาณเกือบจะ3นาทีเห็นจะได้เขาแล้วก็ก้าเนี่ยมองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งน่าจะเป็นเสียงแมลงสักตัวนี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับรอบๆวัดเนี่ยมันจะมีต้นตาลมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นรกทึบค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์พวกสัตว์พวกแมลงเนี่ยก็น่าจะอยู่กันเยอะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็น่าจะเป็นเสียงของพวกสัตว์นั่นแหละพวกเขาก็พากันเล่นโทรศัพท์ต่อดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยไม่นานครับเสียงหวีดแหลมแสบแก้วหูเนี่ยมันก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาได้ยินเนี่ยมันดังแล้วก็ชัดเจนมากเสียงมันเหมือนกับอยู่ใกล้ๆกับกุฏิพวกเขาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เสียงของแมลงแล้วตอนนั้นเองเขาก็เลยพูดขึ้นมาครับว่าเสียงอะไรวะไอ้ก้างไปดูดิก้าเนี่ยมันก็หันมาพูดกับเขาครับว่าไม่เอาไม่เอามึงบ้าเปล่าเสียงอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเองครับเขาก็เลยตัดความรำคาญลุกออกจากเต็นท์เพื่อที่จะไปส่องที่ประตูกระจกนี่แหละครับโดยใช้มือทั้งสองข้างนี่แหละครับป้องเอาไว้แล้วก็ยื่นหน้าส่องเข้าไปดูทีแรกเนี่ยก็มองดูครับมองซ้ายมองขวากวาดสายตาไปทั่วร้านตากข้าวแต่ก็ไม่ได้เห็นสิ่งผิดปกติอะไรก็เห็นเพียงแค่กองข้าวนี่แหละครับที่ตากเอาไว้แต่หลังจากที่สายตาเนี่ยมันชินกับความมืดข้างนอกเขาก็เริ่มมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันถัดจากลานกว้างที่ตากข้าวเปลือกออกไปไม่ไกลนักมันมีท่อนอะไรไม่รู้ครับสีดำดำเหมือนกับลำต้นไม้ใหญ่ๆตั้งสูงเลยตอนแรกเขาก็คิดว่าที่วัดเนี่ยมีไอ้ท่อนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะตอนกลางวันเนี่ยที่มองก็ไม่ได้เห็นว่ามีท่อนนี้นี่หว่าแต่ไอ้สิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นท่อนไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มขยับมันขยับได้แล้วมันก็ขยับต่อหน้าต่อตาเขาเลยแหละครับท่อนไม้ใหญ่ๆสีดำๆนี้มันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับมันกำลังเดินเหยียบย่ำกองข้าวตอนนี้นี่แหละครับมันเข้ามาใกล้กับกุฏิที่พวกเขานอนกันอยู่พอมองดูดีๆอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับก็ได้เห็นครับว่าไอ้ท่อนไม้สีดำนั้นเนี่ยทำเอาตัวเขาเนี่ยชาวูบว่าไปทั้งตัวหัวใจเนี่ยเต้นแรงเหมือนกับจะหลุดออกมาข้างนอกเพราะว่าลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับขาของคนแต่มันเป็นขาที่ผอมมากๆเหมือนเนื้อที่ติดกระดูกจนขาเนี่ยเห็นเป็นท่อนๆยังไงอย่างนั้นเขาเนี่ยค่อยๆเลื่อนส่องดูด้านล่างตรงที่พื้นเท้าเนี่ยมันใหญ่มากยืนอยู่บริเวณลานวัดเหยียบกองข้าวพวกเขาอยู่เมื่อพยายามส่องดูด้านบนนี่แหละครับก็ได้เห็นว่าข้างบนเนี่ยลักษณะมันคล้ายกับคนแต่ตัวมันสูงมากตัวมันสูงเลยกว่าโบสถ์วัดไปหลายเมตรข้างๆกับลำตัวเนี่ยเหมือนกับจะเป็นมือเป็นมือที่ใหญ่ใหญ่กว่าเท้ามันซะอีกส่วนบนหัวตรงคออะไรเนี่ยเขาเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าลำตัวของมันสูงมากเห็นเพียงแต่ร่างของมันนี่แหละครับที่ยืนอยู่อย่างนั้นเขาเนี่ยสติแทบจะหลุดไปในตอนนั้นเลยกลัวก็กลัวเขาไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ตัวเองเห็นเพราะว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในชีวิตก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะตาฝาดไปก็เลยเรียกครับไอ้ก้าไอ้ก้ามาดูนี่ดิไอ้ก้าก้ามันก็ลุกมาจากเต็นท์ครับแล้วมันก็พูดว่าอะไรไว้อามแต่มันก็ยอมลุกขึ้นมาครับมันมาดูตามที่เขาบอกแบบงงๆมันก็เอามือนี่แหละครับมาป้องเอาไว้เพื่อส่องดูข้างนอกทีแรกมันก็ส่องซ้ายทีขวาทีสักพักหนึ่งมันก็นิ่งไปนิ่งแบบตัวแข็งทื่อจนเขาที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเลยรู้สึกได้เลยว่ามันนิ่งเกินไปแล้วจากนั้นเนี่ยก้ามันค่อยๆหันหน้ามาหาเขาสีหน้าเนี่ยก็ดูไม่ได้ต่างอะไรจากเขาเลยแหละครับมันเป็นสีหน้านิ่งๆเหมือนกับช็อกไปชั่วขณะมันก็บอกกับเขาด้วยเสียงเบาๆครับว่ามึงกูเห็นแล้วมันก็เล่าสิ่งที่มันเห็นนั่นแหละครับให้เขาฟังโดยมันเห็นลักษณะที่ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยคือเป็นคนตัวสูงๆใหญ่ๆผอมหนังติดกระดูกจนสามารถเห็นเป็นท่อนกระดูกได้มือเท้าเนี่ยใหญ่มากเหมือนกับใบลานรูปร่างส่วนหัวที่ก้ามันเห็นเหมือนเป็นชายคนนึงซึ่งหัวเนี่ยมันก็โยกไปซ้ายทีขวาทีคล้ายกับโยกไปตามแรงลมพร้อมกับมือใหญ่ๆนี่แหละครับที่มันสะบัดไปสะบัดมาลักษณะแบบนี้เนี่ยพวกเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นเปรตเพราะลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับผีเปรตที่เคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่เด็กจนโตภาพผีเปรตที่พวกเขาได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ได้เห็นกับตาตัวเองทำเอาเขาแล้วก็กล้าเนี่ยขยับตัวออกจากตรงนั้นไม่ได้เลยได้แต่ค่อยๆพากันค่อยๆย่องกลับเข้าไปในเต็นท์แล้วก็ล้มตัวลงนอนซึ่งหลังจากที่ล้มตัวลงไปนอนได้ไม่นานนักเสียงหวีดแหลมๆวีดมันก็ดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะเงียบหายไปผ่านไปประมาณ3นาทีกว่าๆ เสียงภายในวัดเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือมีเสียงแมลงร้องเสียงกบร้องตอนนั้นพวกเขาเลยถึงกับถอนหายใจโล่งอกคิดว่าผีเปรตเนี่ยมันคงจะหายไปแล้วและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่เสียงหวีดแหลมเนี่ยมันหายไปสักพักใหญ่พวกเขาก็เลยลุกขึ้นมาส่องที่ประตูกระจกอีกครั้งเพื่อความแน่ใจในใจก็คิดว่าคงจะไม่เห็นแล้วล่ะมั้งเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเงียบไปสักพักใหญ่แล้วแต่พอส่องดูเท่านั้นแหละครับใจของเขาเนี่ยตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะภาพที่เขาได้เห็นคือเปรตตนนั้นเนี่ยมันเดินไปเดินมาอยู่บนกองข้าวที่พวกเขาตากเอาไว้ซึ่งมันอยู่ห่างจากกุฏิหลังนี้เพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเขาได้เห็นร่างของไอ้ผีเปรตตัวนี้นี่แหละครับเดินวนไปวนมาอยู่แถวบริเวณกองข้าวข้างๆกุฏิแล้วมันก็เดินแบบเดินโยกไปโยกมาร่างดำๆผอมๆซุบๆทำเอาเขาเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันทำเอาเขาพูดอะไรไม่ออกกล้าเนี่ยก็เห็นเช่นเดียวกันมันก็นิ่งแล้วมันก็พูดขึ้นมาเสียงดังเลยครับว่าเฮ้ยมึงเห็นอะไรวะมึงเห็นอะไรวะมันนั่นน่ะมันเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะเขาเลยก็บอกกล้าเงียบไว้เงียบไว้มันก็ได้ยินมึงหรอกก่อนที่เขาจะบอกกล้าเนี่ยแหละครับว่ากล้ามึงเบาหน่อยมึงเบาหน่อยตอนนั้นครับก้าเนี่ยด้วยความที่ว่ามันกลัวเนี่ยมันก็กลับเข้าไปในเต็นท์อีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยก็ถอยตัวเองออกจากกระจกนิดนึงครับเพื่อตั้งสติหลังจากนั้นนั่นแหละครับเขาเนี่ยก็กวักมือเรียกก้าไว้ก้ามึงลุกขึ้นมาก่อนดิมึงลุกขึ้นมาก่อนมึงมาดูก่อนก้ามันก็ดูสีหน้ากลัวครับมันก็ค่อยๆลุกขึ้นมาตอนนั้นเองครับตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้เอาหน้าแนบกระจกพอก้ามันลุกขึ้นมานี่แหละครับถึงได้เอาหน้าเนี่ยแนบไปมองที่กระจกพร้อมกันกับก้าพอหน้าแนบไปเท่านั้นแหละครับส่องได้เพียงแค่ประมาณ5วิก้าเนี่ยมันก็ร้องเสียงโวยวายแล้วก็วิ่งเข้ามาในเต็นท์ทันทีเสียงโวยวายที่มันดังขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขุยของมันเนี่ยทำเอาเขาตกใจมากยังไม่ทันได้ตั้งสติอะไรเพราะว่าที่หน้าแนบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับยังไม่ทันได้มองเห็นเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก้าเนี่ยมันก็ร้องเสียงดังวิ่งเข้ามาในเต็นท์ทำเอาเขาเนี่ยแหละครับต้องรีบวิ่งตามเข้ามาในเต็นท์รีบปิดซิปไว้ทันทีเขาก็ถามไอ้ก้าไอ้ก้ามึงเห็นอะไรวะมึงเห็นอะไรวะทีแรกมันก็ไม่ยอมตอบครับมันนอนคุมโปงเขาก็เลยถามซ้ำๆครับว่ากล้ามึงเห็นอะไรมึงบอกกูมันเลยยอมบอกครับว่าก็เมื่อกี้กูส่องไปกูเห็นหน้ามันเต็มๆเลยเหมือนมันชะโงกหน้าลงมามองพอกูหน้าแนบกระจกกูเห็นหน้ามันแบบตามันเต็มๆเลยเชี่ยหน้ากลัวมันเหมือนมันชะโงกลงมาดูที่กุฏิเราเลยว่ะคราวนี้ครับเขาเนี่ยก็ไม่กล้าถามอีกเลยรีบนอนคุมโปงไปด้วยกันกับมันหลับโดยที่ไม่ได้สนใจทั้งนั้นแล้วว่าใครจะขโมยข้าวหรือจะเอาข้าวไปทำอะไรตอนนี้เนี่ยขอนอนก่อนขอให้เช้าไวๆซึ่งช่วงที่หลับไปนี่นะครับมันทรมานมากเพราะว่าภาพในหัวที่เขาเห็นเนี่ยมันยังเห็นเป็นภาพซ้ำๆยิ่งจินตนาการถึงภาพผีเปรตที่มันชะโงกตัวลงมาดูที่ประตูตอนที่ก้ามันเห็นเนี่ยเขาก็ยิ่งกลัวจนนอนไม่หลับเลยครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องท่องบทสวดมนต์ในใจถึงจะหลับลงไปได้พอเช้ามานี่แหละครับพวกเขาเนี่ยรีบโทรศัพท์ไปเล่าให้กับพ่อของก้าฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเจออะไรอีกทั้งยังไปเล่าให้หลวงปู่เจ้าอาวาสเนี่ยได้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยเจอผีเปรตที่ลานวัดเมื่อคืนแต่พอหลวงปู่ได้ฟังเรื่องของพวกเขาเนี่ยแกก็หัวเราะเลยครับแกก็หัวเราะบอกว่าเออพวกเองนี่ก็เมื่อคืนมันเป็นวันพระใหญ่เปรตเนี่ยมันก็ชอบมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแบบนี้แหละพวกโยมเจอแค่นี้ยังน้อยปกติเปรตตนนี้มันจะชอบเดินเล่นไปทั่ววัดใครขับรถผ่านวัดตีสองตีสามเจอหมดแหละยิ่งวันพระใหญ่นะเสียงแหลมๆมันจะดังไปทั่ววัดในวันทำบุญข้าวสากเนี่ยเจอผีเปรตหลายตนมาบุญจากญาติที่เขาทำให้นี่แหละพอพวกเขาได้ฟังเรื่องของหลวงปู่เล่านี่แหละครับก็พากันขนลุกสู้อีกครั้งหลังจากวันนั้นครับพวกเขาก็ยังจำเป็นที่จะต้องอยู่เฝ้าข้าวเปลือกต่อประมาณอีกสองคืนซึ่งพอถึงช่วงเวลาประมาณตีสองตีสามเขาแล้วก็กล้านี่แหละครับก็มักจะได้ยินเสียงหวีดแหลมวีดขึ้นมาแต่แน่นอนครับครั้งนี้พวกเขาเนี่ยไม่ขอส่องเข้าไปดูต้นตอของเสียงแล้วเพราะกลัวว่าถ้าเกิดส่องไปแล้วได้เห็นผีเปรตมันชะโงกหน้าลงมาเหมือนกับที่กล้าเจอเนี่ยเขาคงจะไม่กล้านอนที่นี่ไปอีกนานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับที่ผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เนี่ยได้ไปพบเจอผีเปรตที่ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสกลนครมาไม่รู้นะครับว่าคุณอาร์มแล้วก็คุณก้าเนี่ยโชคดีไหมที่ได้เห็นผีเปรตตนนั้นยิ่งตอนที่คุณก้าเนี่ยแหละครับเห็นว่าผีเปรตเนี่ยมันจะโงกหน้าลงมาตรงหน้ากุฏิเนี่ยยิ่งพาขนลุกเลยแหละครับเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนน10เต็ม10เลยแหละครับกับการได้เห็นผีเปรตในลักษณะแบบใกล้ๆแบบนี้เรื่องราวเกี่ยวกับผีเปรตเนี่ยผมก็เคยเล่าทุกคนฟังไปประมาณ 2-3 ครั้งใน EP เก่าๆ ยังไงเนี่ยก็ลองหาไปฟังกันได้นะครับมีหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับการพบเจอผีเปรตที่ภูเก็ตหรือที่อื่นอีกมากมายส่วนตัวผมเองเนี่ยแหละครับก็มีโอกาสเกือบจะได้เห็นผีเปรตครั้งหนึ่งแต่ผมเนี่ยไม่ได้เห็นหรอกนะครับเป็นเพื่อนผมเองที่เห็นเรื่องนี้เนี่ยผมเคยเล่าไปในรายการผีรายการนึงนี่แหละครับเกี่ยวกับการไปเจอผีเปรตของผมในครั้งนั้นคือผมกับเพื่อนเนี่ยนั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านตอนเย็นๆนี่นะฮะพอตกเย็นมาเนี่ยเพื่อนมันก็กลับบ้านไปไอ้ตำแหน่งที่ผมนอนอยู่เนี่ยครับตรงโซฟาเนี่ยมันจะมองเห็นประตูบ้านทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมครับประตูบ้านมันก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับคือผมเนี่ยมองเห็นภาพหน้าบ้านของผมเนี่ยจากประตูบานนี้เนี่ยครับจากประตูมุ้งลวดนอนอยู่ผมก็มองดูปรากฏว่าผมเห็นเหมือนกับเป็นผ้าขาวครับผ่านช่องประตูนี้ไปผ้าขาวที่ผ่านนี่คือเต็มเฟรมแบบฟึบไปเลยตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันครับคิดว่าเฮ้ยอะไรมันผ่านตาไปเหมือนกับมีคนเนี่ยเอาผ้าผ่านช่องประตูแบบฟึบไปแต่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เอะใจหรอกครับจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ยนะครับผมไปหาเพื่อนที่บ้านปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยพ่อของเพื่อนเล่าให้ฟังว่านู่นน่ะนอนป่วยอยู่นั่นน่ะก็เลยถามว่ามันป่วยได้ยังไงเมื่อวานยังเล่นด้วยกันอยู่เลยพ่อของเพื่อนก็เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่มันลงมาจากบ้านผมปุ๊บเนี่ยมันค่อยๆเดินมาที่บ้านมันนี่แหละครับแล้วปรากฏว่ามันได้ยินเสียงเป็นเสียงวี๊ดดังมาจากด้านหลังมันมันก็เลยหันไปพอมันหันไปมันเห็นเป็นผีเปรตนะครับนุ่งผ้าขาวตัวใหญ่ๆสูงเลยมันก็เลยตกใจร้องเสียงดังลั่นวิ่งเข้ามาในบ้านพ่อได้ยินเสียงมันร้องเนี่ยพ่อก็ตกใจเหมือนกันครับวิ่งน้ำหูน้ำตาไหลเข้ามาในบ้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับที่ผมเนี่ยเกือบจะได้เห็นผีเปรตแต่กลายเป็นเพื่อนผมนี่นะครับที่ได้เห็นแบบจัดๆยังไงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพวกผีเปรตผีอะไรต่างๆนี่แหละครับแม้ว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอาจจะเห็นค่อนข้างยากแล้วผมเชื่อว่าผู้ฟังทางบ้านที่ได้ฟังเรื่องราวจากผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะครับก็จะรู้ดีว่าพวกผีเปรตเนี่ยในอดีตมันน่ากลัวมากก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครที่กำลังรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ก่อนจะไปนอนเฝ้าข้าวนะครับขอให้คุณโชคดีหวังว่าจะไม่เจอผีสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ